Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-dır bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərlim. Əsas xəbərlərdə. Amerikan Helsinki Komissiyası Azərbaycan rəhbərliyini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə çağırıb, prezidentin icra aparatının rəhbərsə deyib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi gözlənilmir. Əsirlikdə olan azərbaycanlı əsgər bugün Azərbaycana təhvil verilib. Amerikan Müdafiə Naziri deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanın cənubunda komandanlığı NATO-dan alma məsələsinə baxa bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Hazırda Azərbaycanda media edilən təzyiqlər xüsusi narahatlıq doğurur. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması hadisəsi jurnalistlərə qarşı hücumlardan ancaq biridir. Bu sözlər Amerikan Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Asi Hastings və həmsədri Benjamin Cardinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlıq Günü ilə bağlı verdiyi bəyanatdandır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərə olan hücumlar araşdırılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalıdırlar. Dekabr ayında 5 jurnalistin azad olunmasına baxmayaraq hələ də öz fəaliyyətinə görə jurnalistlər həbsdədir. Azərbaycan rəhbərliyini diplomasiya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırır, deyə bəyanatda bildirilir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bugün jurnalistlərə bildirib ki, həbsdə olan həmkarlarının əfvi gözlənilmir. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm. Bunu da prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir mi Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Endors bildirmişdi ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım edəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın bu ilin oktyabrında azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar və fəaliyyətlərə 3 milyon dollardan çox vəsait hərcləyəcək.
Dörs deyib ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi üçün bugün Milli Məclisə təqdim ediləcək. Bunu da jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə məcəlləyə ediləcək dəyişikliklər texnik xarakter daşıyır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri bildirib ki, seçki məcəlləsinə parlamentdəki müzakirələrdən sonra lazımi qiymət veriləcək. Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycanın hərbi qulluqçusu Vüsal Heybətov beynəlxalq Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə bugün Azərbaycana təhvil verilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyevanın verdiyi məlumata görə təhvil vermə Ağdam rayonu ərazisində həyata keçirilib.
Azad olma və ötürülmədən əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri hərbi qulluqçuya bir neçə dəfə baş çəkib, onun necə rəftar olduğunu və onun saxlama şəraitini qiymətləndirmişlər. Neytral vasitəçi qismində iştirak edən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi öz mandatına uyğun olaraq azad olmuş hərbi qulluqçunun ötürülməsinin bütün tərəflərin müraciətinə əsasən və onların tam əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilmişdir. Əməliyyatdan əvvəl saxlanılan şəxs Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi nümayəndələri ilə görüşdə öz arzusu ilə geri qayıtmasını təsdiqləmişdir.
Gülnaz Quliyeva 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Heybətov bu il aprelin 11-də əsir düşmüşdü. Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycan özünü taxıl və taxıl məhsulları ilə tam təmin edə bilmir. Bunu jurnalistlərə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, bugün Azərbaycanda taxıl ehtiyatları təxminən 500 min ton təşkil edir.
Bizim hələ bütün görülmüş tədbirlərə baxmayaraq təəssüf ki, hələlik biz özümüzü taxıl məhsulları ilə təmin edə bilmirik. Lakin bununla yanaşı bir neçə aydan sonra artıq bizim buğda biçinimiz başlayandan sonra haradasa 300-350 min ton əlavə buğda biz istehsal edəcəyik.
Kənd Təsərrüfatı Naziri deyib ki, Azərbaycan özünü taxıl məhsulları ilə 70% ət məhsulları ilə 90% kartof, tərəvəz və meyvə məhsulları ilə 100% təmin edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, bəzi NATO ölkələrinin əlavə qüvvə göndərməyə həvəsli olmadığı Cənubi Əfqanistanda Birləşmiş Ştatlar komandanlığı NATO-dan öz üzərini götürmək məsələsinə baxa bilər. Gates onda deyib ki, Pentagon Əfqanistandakı hərbi rolunda hər hansı dəyişiklik etməzdən öncə NATO üzrə müttəfiqləri ilə sıx məsləhətləşmək niyyətindədir. Taliban hərəkatının zorakılıqlarına ən çox məruz qalan Əfqanistanın cənub hissəsi də ölkənin bu hissəsi hazırda NATO-nun komandanlığı altındadır. Bugün Sakit Okeanda yerləşən Guam adasında Amerikadan Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizədi müəyyənləşdirmək üçün səs vermə keçirilir. Bu ada əhalisinin prezident seçkiləri ilə bağlı rəylərini ifadə etmək üçün son imkandır. Onlar Amerika vətəndaşları olsalar da noyabr seçkilərində iştirak edə bilmirlər. Demokratlar Partiyasının namizədlərindən heç biri adada indiyə qədər kampaniya keçirməyib. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Verilişimiz isə Şəffaflıq və 14-24 proqramları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə məlumatlar verilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə göndərdiyi soru və cavab ola bilmədiyindən hər iki qurumu məhkəməyə verib. İctimai Birlik Neft Şirkətindən və Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Qonaqlarımızdan biri elə həmin iki qurumu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır və bir də Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Namiq Həsənovdur. O söhbətimizə telefonla qoşulub. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Verilişimizə Dövlət Neft Şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dedilər ki, məhkəməyə verilmələri barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər və bir də onlara məlum deyil ki, informasiya sorğuları kimə göndərilir. Elə bu səbəbdən də sözü gedən məsələ ətrafında danışmağa hazır deyil. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asır Zəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Əvvəz istəyirəm elə oradan başlayaq ki, Zora bəy, Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Mən ona görə birinci Nəqliyyat Nazirliyini deyirəm ki, yəni bizim verilişə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi qoşulub, Dövlət Neft Şirkətindən, yəni söhbətimizin də əvvəlində dedim, nümayəndə qoşulmadı, yəni qeyd elədilər ki, bu barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər. Zora bəy, konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyirsiniz?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrasından bağlı bəzi məlumatları istəyirik. Burada əsasən deməli paytaxtda tikilən yol ötürücülərinin və piyada keçidlərinin inşası, ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallardır. Suallar çoxdur, 22 dənə sualdır və biz martın 18-də Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlanmışıq.
Zora bəy, təxminən bir iki, yəni əsasların sadalayın, yəni o 22 sualdan.
Bilirsiniz, çox elementar suallardır. Məsələn, tutaq ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən yol ötürücünün bir hissəsi tikilib, bir hissəsi tikilməkdədir. Biz deməli soruşuruq ki, 2006-cı və 2007-ci illərdə nə qədər vəsait xərclənib? Yəni ayrılan vəsaitləri biz bilirik, bunlar məlumdur. Sadəcə olaraq onun icrasını öyrənmək istəyirik ki, nə qədər vəsait xərclənib? Eyni zamanda bilmək istəyirik ki, 2007-ci ildə ayrılmış vəsait konkret hansı işlərə sərf olunacaq? Başqa bir nümunə deyim. Təzə bazarın qarşısında bir yeraltı keçid var. Bu inşa olunub, buna vəsait ayrılıb, ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunur? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Buna görə biz bu sualları veririk ki, yəni bax bu Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içərisində yer dəyişmələr olub. Biz bunları dəqiqləşdirmək istəyirik. Eyni zamanda Təzə Bazarının yanındakı bu yeraltı keçid artıq istifadədədir. Bu il yenidən pul ayrılıb və biz bilmək istəyirik ki, bu vəsait hara sərf olunacaq. Yəni bu ictimai vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə yalnız Nəqliyyat Nazirliyi yox, eyni zamanda həmin layihələri icra edən şirkətlər də bu sualları cavab verməyə borçludurlar.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz bax bu qurumlara? Əsasən belə deyək, Nəqliyyat Nazirliyinə nə vaxtdan müraciətlər, sorğular göndərmişsiniz?
Biz ümumiyyətlə keçən ildə Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdik. Nəqliyyat Nazirliyi sorğulara cavab vermədi, amma biz bu il artıq, yəni bu qərara gəldik ki, dövlət qurumları bu məlumatları belə deyək, açıqlamağa yavaş-yavaş öyrədilməlidir. Buna görə də biz fikirləşdik ki, məhkəməyə müraciət edək.
Namiq bəy, eşitdiniz aydın Zeyrab bəyin dediklərini?
Mən eşitdim, amma çox zəif eşidim.
Nəqliyyat Nazirliyinə bu birliyin göndərdiyi informasiya sorğularından xəbəriniz varmı? Yəni xəbərdarsınızmı?
Mən elə əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, bir qədər Zeyrab bəyi zəif eşidirəm, amma mən nəzərinə çatdırım ki, mən elə bu məsələni eşidəndən araşdırmağa başladım və 18 mart tarixli və 22 bənddən ibarət olan bu sualdan, sorğudan bizdə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni belə bir məktəbə daxil olmayıb. Bizdə məktub var, Yasamal rayon məhkəməsinin göndərdiyi məktub. O məktubda da yazılıb ki, qoşma əlavə olunur. Heç o məktubun özündə də o qoşmalar yoxdur. Yəni poçt vasitəsilə göndərilən qəbzdən tutmuş digər üst əlavə sənəd yoxdur. Yəni belə bir sorğu yoxdur. Bilirsiniz, burada sorğu bizə çatmayıb, bunu araşdırmaq lazımdır. Özdə ki, bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, bir başqa məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz körpülərin açılışını edərkən cənab prezident də onların hamısının açılışında iştirak edib və orada stendlərdə xüsusi olaraq yazılıb, vurulubdur, bura nə qədər vəsait xərclənib. Burada ola bilsin ki, tikinti başlananda başqa qiymət olub, tikinti sona çatanda başqa qiymətdir. Bu da təbii haldır, çünki o arada olan vaxt çərçivəsində qiymətlər dəyişir, qiymətlər artır. Yəni bu da yol verilən haldır. O ki, qaldı sonradan vəsait ayrılmasına, yəni bu yol tikintisində, körpü tikintisində belə bir praktika var. Təkcə bunun tikintisi ilə iş bitmir, bunun saxlanması üçün də vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən də ayrılan vəsait bəllidir. O cümlədən investisiyalar hesabına, yəni burada əgər nəzərdə tutulursa milli investisiyalar, yəni biz bu barədə sorğuları cavablandırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq o sorğunun sualları bizdə yoxdur. Yəni bizə Nəqliyyat Nazirliyinə gəlib çatmayıb. Ona görə də cavab gözləmədən məhkəməyə vermək məsələsini mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm.
Olar mən bir qısa bir izahat verim. Birincisi, bu sorğunu biz təcili poçt vasitəsilə göndərmişik. Orada sorğunun Nəqliyyat Nazirliyinə çatmasından bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin o məktubları qəbul edən şöbədən imzası var. Yəni bu məktubun sorğunun çatmamasından söhbət gedə bilməz. İkincisi də problem bundadır ki, yəni biz bu sorğunu yenə göndərə bilərik.
Problem yoxdur, sorğu göndərilsə biz də cavab verə bilərik.
Sadəcə olaraq mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bax bizim əməkdaşlar dəfələrlə bu sorğunun bu 7 gün üstə gələk 5 gün müddəti var da qanunvericiliyə görə. Həmin o 12 gün iş günü bitdikdən sonra bizim təşkilatın əməkdaşları dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinin bu ictimaiyyət nəqliyyat şöbəsinə müraciət elədilər ki, Namiq müəllimlə bir əlaqə yaratsınlar, amma çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədilər. Bizi bu mərhələdə maraqlandıran yalnız bizim sualların cavablarıdır. Yəni bizim başqa bir, təbii ki, məhkəmədə də bizim iddiamız ondan ibarətdir ki, suallarımıza cavab alaq.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Namiq bəy, mən bir şey deyim. Siz dediniz ki, Zöhrab bəy o sualları göndərsələr yenidən, yəni bu birlik göndərsə siz yenə cavab verməyə hazırsınız, araşdırmağa hazırsınız. Amma mən bir şey deyim. Bəli. İndi yəqin eşitdiniz, Zöhrab bəy bir ikisinin adının çəkdi. Məsələn, qeyd elədi ki, Təzə Bazarın qarşısındakı yeraltı keçisi ötən il istifadəyə verilib, amma bu il yenə də ona vəsait ayrılıb. Bəlkə də Zöhrab bəy bir iki sualları versin sizə efir vasitəsilə. Yəni,
Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, burada İki mərhələli işlər var. Yəni, tutaq ki, 20 yanvar dairəsində olsun, keçmiş Karl Marx dairəsi deyilən yerdə olsun. Burada, yəni, hələ körpünü çəkmək bu yol, işin birinci hissəsidir. Burada tunellər nəzərdə tutulur, əlavə, belə deyək ki, yollar nəzərdə tutulur. Ona görə də hələ demək olmaz ki, bu iş bitib. Orada əlavə işin aparılması o proqramda əvvəlcədən nəzərdə tutulub. Sadəcə iş iki mərhələdən ibarətdir. Ona görə işin ikinci mərhələsi görülür və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə də bütün kesitlərdə, yollarda təzədən işin aparılmasına nəsə bir başqa yöndən baxmaq lazım deyil. Yəni bu necə nəzərdə tutulub o cür də aparılır. Sadəcə olaraq indi bu yenə deyirəm, bəlkə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir, informasiyasızlıqdan irəli gəlir. Amma mən yenə də təkrar edirəm ki, burada heç bir gizli bir məqam yoxdur. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də, digər vəsaitlər də hamısı şəffaf şəkildə yenə də deyirəm ki, jurnalistlər bunu işıqlandırıblar da, kütləvi informasiya vasitələri yazıblar da, konkret hər bir körpənin hansı qiymətə başa gəldiyi çatdırılıb da ictimaiyyətə. Yəni burada əgər yenə də deyirəm ki, o suallar öz cavabını istəyirsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq doğrudan mən deyirəm ki, o məktub gəlib bizə çatmayıb. Yəni mən ümumi şöbə ilə də maraqlandım, bizim maliyyə şöbəsi ilə də maraqlandım. Bizim şəxsən öz yəni katiblikdə də bu məktub yoxdur. Varsa biz indi belə deyək, onlarla belə məktuba cavab yazırıq.
Zürab bəy, sizdə yəni belə misallarla mən istəyirəm deyəsiz. Məsəl üçün qeyd elədiniz Təzə bazarın qarşısındakı körpü, sonra 20 yanvardakı yeraltı tunelə yenidən vəsaitlər ayrılıb. Nə qədər vəsaitlərdir?
Burada deməli müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, tutaq ki, biz bu məlumatları Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı var, həmin sərəncamın əsasında götürmüşük, amma biz onu eyni zamanda dəqiqləşdirmək istəyirdik. Yəni, bu suallar cavabını ona görə istəyir ki, bu hansısa bir tədqiqatın, monitoringin gedişində bunlar istifadə olunacaq. Yəni, bu sualların özündə hansısa bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə, məsələn, tutaq ki, soruşulur ki, Əzbəyov dairəsində yol qovşağı inşa olunur. Həmin bu indiyənə qədər nə qədər vəsait sərf olunub? Və bu il ayrılmış 77 milyon 584 min manat konkret olaraq hansı işlərə sərf olunacaq? O cümlədən, bilirsiniz, burada bizi deməli bu suallar verməyə məcbur eləyən nədir? Bu, Nəqliyyat Nazirliyinin vaxtilə açıqladığı bir hesabat var. Məsələn, o hesabatda göstərilir ki, Əzbəyov dairəsində bu yol ötürücüsünün smeta dəyəri 25 milyon manat. İndi bizi maraqlandıran odur ki, bax, bu ötən il nə qədər xərcləndi? Yəni, bizim məlumatlarımıza görə 25 milyon vəsait artıq xərclənib. Və üstəlik 77 milyon ayrılırsa, təbii ki, burada bahalaşma faktoru da var, vəsait var. Ancaq bu miqyasda, yəni bahalaşmanın olmasını qeyd eləmək, bunu önə çəkmək mümkün deyil. Yəni, biz güman eləyirik ki, burada nəsə layihələrə dəyişiklər olunub və burada xərclərin şişirilməsi amilləri vəsait də var. Çünki 100 milyon manat bilirsiniz nə demək? 100 milyon manat, məsələn, mən sizə deyə bilərəm nə deməkdir. Məsələn, 36 milyon dollara Tiflisin aeroportunu yenidən qurdular. Bilirsiniz, bu təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilib. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i, bütün Azərbaycan yaşayırdı. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzbəyov metrosunun yanında körpü tikirik. Eyni zamanda yəni bu suallar nə ilə bağlıdır? Eydar Əliyevin heykəli və Milli Bank və bu arada Rəşid Behbudov Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada yeraltı keçid var. Bu yeraltı keçid artıq işləyir. Keçən ildən istifadəyə verilib. Yenidən bura 7 milyon pul ayrılıb. Bu pul hara istifadə olunacaq?
Yəni narahatlıq.
Məqsədimiz bir dənə budur ki, bilək ki, bu 7 milyon hansı işlər görüləcək? Məsələn, deyilə bilər ki, bu 7 milyona bir dənə mərmər daş alıb qoyulacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Və yaxud da 7 milyona bir dənə kondisioner alınacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Sadəcə olaraq biz onun cavabını bilmək istəyirik ki, tutaq ki, hansısa bir layihə başa çatıbsa və burada ola bilsin ki, əsası da var, bəlkə həmin yeraltı keçiddə 7 milyonluq yox, 77 milyonluq iş var. Sadəcə olaraq, bax, biz hesab eləyirik ki, ictimaiyyət bunu bilməlidir və biz də, bax, bu, burada bir elə bir vasitəçi rolunu oynamaq istəyirik ki, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdıraq, eyni zamanda özümüzün tədqiqatlarımızda istifadə eləyək və dövlət əsaslı investisiya xərclərini qiymətləndirə bilək.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar alınması nə qədər mümkündür? Artıq bir nümunə də var. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə bir neçə dəfə göndərdiyi informasiya sorğularına cavab ala bilmədiyi üçün hər iki dövlət qurumunu məhkəmə edilir. İndi birlik sorğu yolu ilə ala bilmədiyi məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə eləmək istəyir. Belə biz də bu məsələdən danışırıq. Qonaqlarımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zührab İsmail və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Söhbəti isə mən apardım, Marif Singizoğlu. Namiq bəy, misal üçün Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı yeraltı keçiddən istəyərdim misal üçün götürək. Ora 7 milyon ayrılıb yenidən, halbuki o istifadəyə verilib artıq o keçid. 7 milyon yenidən ayrılıb, bax o nə xərclənəcək, onu bəlkə deyəsiniz. Yəni, bax, Zöhrəb bəyə narahat eləyən məsələ də odur.
Yenidirim, Zöhrəb bəyə bəlkə suallarından başlamaq istəyirəm ki, yəni, bütövlükdə araşdırılmağa ehtiyac olan məsələlər var və biz bunu araşdıracaq. İndi Konkret elə məqamlar var ki, mən şəxsən birinci dəfə sizdən eşidirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə o bizə ünvanlanan sualları Zöhrab və bizim bu Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Ora ünvanlasa daha yəni konkret detallara orada aydınlıq gətirilə bilər. İndi elə şeylər var, bütün yollar, körpülər barədə məlumatları, informasiyaları yəni yadda saxlamaq da mümkün deyil. Bu araşdırılması lazım olan bir məsələdir. Amma yenə də deyirəm, bu məsələn Zöhrab bəy öz də dedi ki, yəni qiymətlərin bahalaşması amili və s. məsələlər var. Layihəyə dəyişikliklər edilməsi də mümkündür. Yəni bu niyə də olmasın? Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaşın evi ya bir obyekti düşürsə plana, yəni bura kompensasiya ödənilməsi məsələləri var. Burada təkcə körpüyə xərclənən pullardan getmir. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu araşdırılması lazım olan məsələlərdir. Şəxsən mən çox təəssüf edirəm ki, o sualların hamısı ilə tanış deyiləm və araşdırıb cavab verərdim. Ona görə də mən güman edirəm ki, o məktubu ya indi bizə, ya da ki, yaxşı olar ki, Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasınlar və hansı suala cavab alınmayacaqsa şəxsən mən özüm də köməkli eləyərəm, araşdıraraq o suallara cavab verərik. Yəni burada yenə də deyirəm ki, heç bir gizli məqam yoxdur. Əgər bu dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etməyə? Əgər yol, körpü tikilirsə, bu təkcə tikilməklə başa çatmır. Onun saxlanması üçün xüsusi xərclər olur. Mütəxəssislər bunu yaxşı bilirlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim o müvafiq quruma müraciət olunsun rəsmi məktubla. Həmin məktubda cavabı olmayan sualların şəxsən cavablandırılmasında mən özüm də yardımcı ola bilərəm.
Namiq bəy, bir şey deyim də, biraz indi belə deyək, o biz istəyirdik yeraltı keçidə 7 milyon ələ ayrılıb, amma mən daha biraz iri layihəni deyirəm. Zöhrab bəy dedi, Əzbəyov, yəni o yol keçidinin körpünün tikintisinə əlavə olaraq 25 milyondan əlavə 77 milyon manat da ayrılıb əlavə. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, yəni informasiya, yəni o bəlkə də sizdə bilmirəm, varmı belə ki, bax bu işlər nəyə, bu qədər vəsait nəyə ayrılıb?
Yox, şəxsən konkret olaraq məndə yoxdur. Mən yenə də deyirəm, bax birbaşa indi sizdən efirdən eşidirəm mən bu rəqəmi. Ona görə də bunu araşdırmamış mən sizə cavab verə bilmərəm.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin nəsə əlavəniz var?
Bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məsələ ilə bağlı Azəryol Servis şirkətinə müraciət edək. Bunun səbəbləri var. Birincisi, Dövlət İnvestisiya Proqramında bu layihələrin sifarişçisi olaraq bu vəsaitlər Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılıb. Və Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2008-ci il tarixli və ondan əvvəl digər keçən il üzrə olan sərəncamları ki var. Bu sərəncamlarda Azəryol Servisin hər hansı bir iştirakı nəzərdə tutulmur. Bu layihələrin hamısının sifarişçisi kimi Nəqliyyat Nazirliyi təsdiqlənib və bu vəsaitlərin istifadəsini isə, yəni bu layihələri həyata keçirən isə icraçı şirkətlərdir. Və bizim üçün də yəni maraqlı məqamlardan biri odur ki, sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidirsə, icraçı da Akord və s. bu özəl şirkətlərdirsə, burada Azəryol Servis hansı funksiyanı daşıyır? Yəni bunun özü də düzdür. Biz bilirik Azəryol Servis şirkəti necə yaranıb, onun əsasnaməsində hansı məqamlar var və s. Ancaq biz suallarımızı Azəryol Servisə yönəltsək, biz biraz işimizi çətinə sala bilərik. Ona görə ki, Azəryol Servisin bu məsələlərdə statusu bizə məlumdur. Çünki rəsmi sənədlərdə onun adı hallanmır. İkinci bir tərəfdən Azəryol Servis yol nəqliyyat servisin bazasında yaradılmış bir şirkətdir və vaxtı ilə bizim bu şirkətə də dəfələrlə sorğumuz olub, heç bir reaksiya olmayıb, heç bir cavab olmayıb. Yəni bu baxımdan biz təbii ki, suallarımıza Nəqliyyat Nazirliyindən cavab istəyəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni sizin üçün əgər Azəryol Servisdən məlumat almaq çətindirsə, birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlayın. Mən demirəm ki, yəni bizə ünvanlamayın. Mən o mənada demədim. Amma söhbət ondan gedir ki, rəsmi olaraq məktubla müraciət eləyin və o rəsmi məktubda araşdırılıbsa cavab veriləcək.
Aydındır.
Neçə dəfə müraciət eləməliyik?
Bizdə olsa yenə deyirəm, biz araşdırarıq. O taktiki o məktub yoxdur axı bizdə.
Aydındır. İndi yəqin ki, ayın 30-u, yəni məhkəmə başlayanda yəqin ki, təqdim olunar.
Zöhrab bəy, Yasamal rayon məhkəməsində olacaq da bu proses. Bəli. Aprelin 30-unda. Mən bir şey deyim Namiq bəy, yəni mən indi istəyirdim Zöhrab bəydən neft şirkətindən nə istəyirlər, hansı məlumatları istəyirlər, qısaca onu desin, sonra yenə də sizə sualım olacaq. Zöhrab bəy, neft şirkəti yəni nümayəndəsi düzdür burada yoxdur. Biz Dövlət Neft Şirkətinə müraciət elədik bu məsələ ilə bağlı. Oradan bildirdilər ki, biz bu məlumatdan mətbuatdan xəbər tutmuşuq. Ona görə də yəni verilişə gələ bilməyəcəyik və biz bu barədə ətraflı məlumatlar toplaya bilməmişik. Yəni İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi rəisi Zahid İsayev verilişə dəvət eləmək istədik. Yəni birbaşa onunla danışdıq. Ancaq o da bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, sadəcə siz nə istəyirsiniz
onlardan onu deyim ki, neft şirkətindən bağlı bu tarix bağça, yəni Nəqliyyat Nazirliyi ilə müqayisədə daha uzundur. Biz eyni mövzuda Dövlət Neft Şirkətinə 3 dəfə sorğu göndərmişik. Biz bu sorğu ilə bağlı əlaqə də saxlanmışıq. Məlum olub ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti dərkənar eləyib və müvafiq vitse prezidentə göndərib.
Zorabə bir şey soruşum qısaca. Yəni biraz nümayəndə burada yoxdur, biz onların o məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəyirik. Qısaca bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Nə istəyirsiniz Neft Şirkətindən? Hansı məlumatları istəyirsiniz? Hansı xarakterli məlumatları?
Biz Neft Şirkətinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı Neft Şirkətinin illik hesabatında yer almayan, ancaq ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumatları istəyirik. Məsələn, tutaq ki, Neft Şirkətinin xərcləri var. Bu xərclər 2006-cı ildə təxminən 3.2 milyard manat təşkil edib. Bunun bir qisminin strukturu var ki, bu xərclər hara yönəlib. Təxminən 800 milyon manatın strukturu yoxdur. Bu sair xərclər və s. deməli, adda ümumiləşdirib. Yəni, bu bir misaldır. İkinci bir misal şirkətin, məsələn, gəlirləri ilə bağlıdır. Şirkətin hesabatında, məsələn, qeyd olunur ki, şirkətə məxsus tankerlər və s. var ki, bunlar icarəyə verilib. Biz bilmək istəyirik ki, onların icarəsindən şirkətə
nə qədər vəsait
daxil olub. Və yaxud da ki, şirkətin maşın parkı təzələnib və köhnə maşınlar silinib. Biz bilmək istəyirik ki, həmin silinmədən nə qədər vəsait. Bu qəbildən olan şirkətin gəlirləri, xərcləri və
borcları,
qarşılıqlı borcları ilə bağlı olan
məlumatları istəyirsiniz. Hələ ki, ala bilməmişsiniz, amma bununla bağlı yəni məhkəmə prosesi Sabal rayonunda olacaq da, yəqin ki.
Bəli.
Mən bir şey soruşum, buna da qısa cavab istəyirəm, çünki namik bəyə sualım var. Xarici neft şirkətləri də var Azərbaycanda. Bunlardan eyni tipli məlumatları ala bilirsinizmi? Yəni, ad çəkməyək. Yəni, onlar yoxdur burada.
Xarici neft şirkətlərindən biz bu məlumatları problemsiz alırıq. Da, mən sizə deyim ki, xarici şirkətlərlə yanaşı neft fondunu qeyd eləmək istəyir. Neft fondunun biz İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşlarını çox asanlıqla tapırıq. Onların kontaktları var saytlarında, onların e-maillərinə müraciətlər eləyirik və suallarımıza cavab ala bilirik.
Yəni, qısaca, xarici neft şirkətlərindən
o cümlədən xarici neft şirkətlərinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə eyni zamanda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xarici neft şirkətləri illik
hesabatlar hazırlayır.
İllik hesabatlarını açıqlayır.
İndi mən bir şey deyim Zöhrə bəy, qısaca elə sizin dediyinizə
o cümlədən
amma
dövlət neft fondu da illik hesabatını açıqlayır. Yəni biz bilirsiniz nə istəyirik? Biz eyni zamanda onu görmək istəyərdik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin saytında da, bax indi Namik müəllim deyir ki, onlar bu məlumatlar açıqdır, verirlər, suallara cavab verirlər. Bu məsələlər hamısı ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin saytında yer almalıdır və Nəqliyyat Nazirliyinin biz indiyənə qədər bir dənə hesabatını görməmişik ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin əlindən dövlət büdcəsinin milyonlarla pulu gəlib keçir. Bunun heç olmasa bir hesabatını təqdim eləsinlər, ictimaiyyətə təqdim eləsinlər, saytda təqdim eləsinlər. Bunu başqa şirkətlər necə eləyirsə, o cür heç şirkətləri mən demirəm, bax Dövlət Neft Fondu necə eləyirsə, heç olmasa eləyirlər.
Aydındır. Mən bir şey deyim, Namik bəy, indi sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim, Zöhrəbin bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrəb bəyin də məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı yayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni Zöhrəb bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namik bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbət dəfə məktubu göndərin, cavablandırılsın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrəb bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbət dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz, informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəməyə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz.
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim, ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, güya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bu cavablar bizim monitorinqlərimiz üçün vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdaram mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zöhrəb bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasından danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumunu, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvətləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan işitdiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdirlər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət Neft Şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsüsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahəllərin, Asan Klevontlər, Petrosyanı, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM 101.7 FM FM
14-24
Salam əziz gənclər, baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həm söhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qızla münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizi tanıt. Çoxdan mı fəhləşdirirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni fəhlə kimi işləyirdim. Maşınlara, ambardan maşınlara yükləyirdik sokları. Elə başladım işləməyə. Və o 2 ay ərzində çox şey gördüm.
Sən məktəblisən. Elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhləşdirirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbi olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işləyim, öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanım ona görə.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta bir saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işləri də cəlb edirlər orada. Məsələn, şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbardan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi də elə işləsin də burada. Yəni 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nədir. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdi mi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşın oradan doldururduq. Təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edir, qutardı naharda. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəldilər ki, olmaz zamaq. Siz bu işləməyə gəlmişsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. Bu 150 manatdan əlavə hələ bizə özümüz yeməyi gətirdi və yaxud özümüz məcbur olub o da yeməyi alırdı. Biz heç onu da, nahar da vermədilər bizə.
101.7 FM.
Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film göstərirdi? Onlara möcüzəli insan kimi baxırdılar. Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı iləsə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən güllər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Gəncliyə xas bir o şov, gəncliyə aid o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olurdu. Amma sözsüz ki, yan da buraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməzdim.
Nostalji. Anse semble.
İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nəyləsə razılaşmayanda istər-istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam. Və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Buna görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmiş. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkmişəm.
Mübahisə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam deyəndə ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim. Hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər-istəməz şillə də almışam ondan, sigaret çəkəndə, məni görəndə, eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dərblə giyinməyə xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çox o köhnə dərblə giyinməyə xoşlayan insan idi. Onda mən sonra deyirdim ki, onda eyni şal var giymək, indi dar şalvarlar dəbdədir, ondan giyin. Onun üstündə də mübahisəmiz şirdi. Bəlkə də mübahisələrimiz ondan çox olardı. Amma bu mübahisələrin də özünün də şirinliyi var.
gençlik uğuru.
Ben sade bir ad, Rafik adının, bir sade bir soyad, Hüseynov soyadını ben popülerleştirebildim. Yani çoktu Rafik Hüseynovlar ama neyse, neye göre Rafik Hüseynov diyen de o saat ben ya da düşürüm. Yani bu özü ben hesap ediyorum ki en büyük uğurdu. Başka şeyleri buyurun bir tarafa, o hatlar ne bileyim, emektar artist, halk artist, devlet mükafatı, profesör, bunların öz yeri var.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir status alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda əmək məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri, hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdı mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün? Hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlamanı yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl bir 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində mən 18 yaşıma çatmamışam. Azərbaycan Konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşdan çatmamış yeni yetmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş rejimi 18 sursuda qutarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onla çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gördün, hərdən əlavə maaş yazılır, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməli idi pulu. Getdim maaş alandan sonra, deyilər ki, yaddan çıxı bəs yazılamışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün sonra gələrsən, sənə verərik bəs o pulu. Doğrudan verdilər, amma gecikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi mən onu, heç onu verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii şirələrin son istifadə tarixindən hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzə əlavə peçat vurmağa məcbur edirdilər onlar. Və və Azərbaycan bazarlarına buraxılırdı təzyiq olunmalılar.
Belə baxanda əmək müqabiləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səs üçün, bundan qubaya mal vurulmalı idi, daşlar vurulmalı idi, ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürdürlər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul, amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib bir şey çağırdırdılar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mütlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlərsə, sən buna nə deyirdin? Mütlə, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, 6-dan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gələcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədi, 18:00-a qədər yüklədi, ikinci qalmışdı, bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş dəyişimi qutardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburən o yan bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yanımsı qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlilər əvəzində biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı, verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii şirə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyə mənə kardansa zəng edətdirmək lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Mütləq işlədiyin yerdə və yaxud da qıraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mən öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var. Heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar. Hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər, bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləli etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləli etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. Küyüzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş olaşmaydı orada. O, necə deyərlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Uzaqlaşından sonra maşına doldura üzüstəm ağzından çıxan deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçının yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Cavab verən xalq zəhmətkeşlər günündür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq deyil, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nədir?
Fəhlələr bayram edir. Hələ biz indi bilirik ki, sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı işləyir.
Sabah gəlmək istəyən daş qoyur ki, sabah bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz də bir zəhmət keçimi inşallah.
Bu bayramın sizə nə önəmi
var? Valla, işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Ancaq işləyən zəhmət keçilərsin, nəsə önəmi ola bilər?
Sizin üçün nəsə
həyatınıza
nə gətirəcək bu bayram?
Məsəl üçün, işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxır da, şükür Allah. Neyini? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur, işdəyidir.
Siz bayram edirsiniz?
Yox, yox.
Niyə?
Bizim bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bugünün sizin
üçün ömrünüz
var, xeyri
var mı? Yox. Niyə? Şey, zəhmət işlərin nə önə? Heç nə, nə tərdə görürsünüz bayramı? Dolanışıq çox pis, həddən artıq pis. Bayram burada bayram. Qeyd edəcəm.
Bayram əhval-ruyəşi istəyirsiniz?
Nə?
Bayram əhval-ruyəşi.
Valla, yox.
Niyə?
Çünki biz fəhli işləyirik cümlə.
Axı sabah fəhlilədir
mi? Yox, bizə qarışmır alıq. Biz oralar cəhətməliyik sabah. Özə daşdıraşın, bəlkə də bin cəhətdir. Bin qutarsaq sabah bincələrik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox? Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə Gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə edəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfə klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasiblər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim mayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gfdm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Konqresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhlə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədə də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlə olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi həyatlarını davam edirlər. Yəni, mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarla görüşürdüm, yəni ki, gəzməli, görməli yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhlənin yeri çox aşağıdır, hətta aşağıdan aşağısı. Bilirsiniz necə, fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda, yəni ki, bu fəhlə işləyir, yaxın durmaqla, toz torpaq içində olur. Bir sözün dilə fəhlədir də burada, buna nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Ya, məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işin necə hava zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlələr nə əziyyətlərdən çəkərək pulu qazanır. Bir tikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axırınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılmaq üçün lap çox gözəl adamları tanıyıram, amma heç bir şey dəyişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətimdə gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insan ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi, elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Bir dənə atam var, yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrimlə sad yaşırda. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də ola bilər ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bilirəm ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, safetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm evə, səhər fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban onu incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəsə lazım dedi, mən de ki, çıx bayra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özüm münasibətimi pis göstərmədim, qaşqaba salladım. Yenə də çox gözəl rəftarına dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbidir, mən ona sifət göstərməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdə də klient fizikdə aparam.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırıncam belə işləyəndə önəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırınca işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 1424-lə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
14-24
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Mən bu iş üçün özəl
50 kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.